Ja, da vi kommer til siste møte denne møtehelga. Det er litt underlig at vi har klart å få det til allikevel, tross alle vanskeligheter og kjepper i hjulet, som vi sier. Så får vi håpe at vi klarer å få gjennomføre denne siste og en kanskje vi har sin kort andakt i dag da. Jeg har stanset for en tekst i salmene, salme 25, eller 25 som vi sier i dag. En stakkar som roper til Herren om utfrielse. Og det kjenner vi oss kanskje igjen i, godt igjen i noen av hver. I alle fall så hører jeg det. Vi skal lese der ifra det første vers i Jesu navn. Av David. Det var jo en som støtt og stadig måtte rope til Herren om nåde og miskunnhet. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel, min Gud, til deg setter jeg min lit. La meg ikke bli til skamme, la ikke mine fiender triumfere over meg. Ja, ingen av dem som venter på deg skal bli til skamme. De skal bli til skamme som er troløse uten grunn. Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier. Led meg i din sannhet og lær meg for du er min frelsesgud. På deg venter jeg hele dagen. Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhetsgjerninger, for de er fra evighet. Gud har alltid vært den samme, altså med andre ord, full av barmhjertighet og miskunnhet. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. For ditt navns skyld, Herre. For ditt navns skyld. Ser du hva han viser til? Forlat meg min misgjerning, for den er stor. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Til deg, Herre, løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit. La meg ikke bli til skamme, la ikke mine fiender triumfere over meg. Hva slags menneske er det som henvender seg til Herren på denne måten? Det krever jo en stor porsjon frimodighet, ikke sant? Det er jo innlysende. Det kreves mye frimodighet for å henvende seg til Herren på denne måten. Vi ser jo både en sterk tillit til Herren og en overbevisning om at han vil hjelpe. Og vi vet jo at Herren er den hellige, den som er beskrevet som en fortærende ild imot all synd. Og hvordan endte så teksten vår? Jo, med en bekjennelse, og hør igjen hvordan den lyder. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning, for den er stor. Det er altså et menneske med en stor misgjerning som ber slik til Herren her. Hvordan er det overhovedet mulig, kan vi spørre. Han må da se inn i noe de fleste mennesker ikke ser. Ser du det? Ser du grunnen til at et menneske med en stor misgjerning, eller mange store misgjerninger, for den saks skyld, kan nærme seg Herren og feste en slik lit til ham, som om du var ren som Herren selv? Som om han ikke skulle ha noe å anklage deg for? Som om du bare skulle ha gjort godt og være god? Det vi kan merke oss er altså at han henviser til noe bestemt, nemlig Herrens navn. For ditt navn skyld, Herre, forlat meg, og så videre. Han peker ikke på seg selv. Ikke fordi jeg har gjort sånn og sånn, eller ikke gjort det og det, men for ditt navns skyld ber jeg om dette. Herre, forlat meg. Kjenner du hans navn? Det er spørsmålet i dag. I det øyeblikk hans navn blir klart for deg, om det skjer i et nu, eller om det skjer som en sol som stiger opp over horisonten, nærmer også du deg ham med frimodighet, hva som enn henger ved deg. Så snart dette navnet blir levende for deg, så våger du deg inn. Herren er lys. Han beskrives hos profeten Malaki som en rettferdighetens sol med legedom under sine vinger. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede, skriver apostel Johannes i 1. Johannes 2, vers 8. Mørket viker, ja, hvilket mørke er det som viker? Hva er det han taler om her? Jo, det åndelige mørket, det som holder deg fanget så du ikke ser, men er stær blind overfor alt som har med Herren å gjøre. Du kan ikke bekjenne ham så lenge du befinner deg i dette mørket som frafallet og synden har brakt med seg og brakte deg. Det er når hans navn blir åpenbart for deg at dette mørket viker og det sanne lys skinner. Du kan ikke skille ham fra hans navn, forstår du. Han er det han er. Det er jo også det Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17. Han henviser til dette navnet igjen og igjen. Og i Johannes 12:28 så ber han Faderen, Far, herliggjør ditt navn. Og han får og svaret han får, det lyder slik, da kom det en røst fra himmelen, jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Og i Johannes 17 sier han en del ting om dette navnet. Vi skal ta det for oss ganske kort. I vers 6, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. I vers 11 og 12, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg, hellige far. Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. I vers 26, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. Ser du forutsetningen for at Guds livet kan være i oss? For at Kristus kan være i oss? Det er at vi stadig får åpenbart dette navn, at vi får feste blikket på det. Herren sier også i Salme 91, 14, for han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham på et trygt, høyt sted, og så kommer altså årsaken til dette. For han kjenner mitt navn. Ser du? Jeg spør deg igjen, kjenner du hans navn? Det er ikke som vi kjenner hverandre. Vi kjenner hverandre etter navn, vet du. At han heter jo Erik, og hun heter Jorunn, og så videre. Og så vet du liksom hvem vedkommende er da. Nei, navnet hans, det har en betydning. Å kjenne hans navn, det vil altså si å kjenne ham selv. Kjenne personen, vesenet, hvordan han er. Han har åpenbart seg for deg, altså. Det skjer at den hellige ånd kaster sitt lys over vitnesbyrdet om ham. Og da våger synderen. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord, og ser likevel inn i helligdommen, hvor Herren bor med frimodighet. Selv om du ser din synd så åpenbart, så våger du deg inn. Og i full overbevisning om at han er gjenstand for Guds velvilje, så lenge han får ha blikket festet på det offer som Herren selv har brakt. Det er ikke dine offer som forandrer noe hos Gud, men det er offer som han selv brakte. På Faderens befaling gav han seg villig i smerte og død for å berge min sjel. Det er altså det grunnlaget jeg våger meg inn i helligdommen på. Da har du sett det som apostlene skriver i Hebreerbrevet kapittel 10, vers 19 og 20. De må du gjerne streke tykt under. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innvidet for oss en ny og levende veien og forhenger, og det er hans kjød. Hør hvordan han ber salmisten, Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier, led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen, Herre. Kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke i hu min ungdoms synder og min overtredelse. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Ser du det? Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld. Du ser altså hva han hele tiden henviser til. Det er noe som han finner hos Gud. Det er ikke sånn som all denne kristendomsforståelsen som har vært opp gjennom hele historien, og som vi finner så mye av i dag også, hvor du liksom blir vendt imot deg selv, og du kan nærme deg Gud på det du finner der. Hva det så måtte være. Men hele veien så viser altså denne salmisten, som roper til Gud om hjelp, til hva som bor i Gud. Men for at han skal kunne be slik, så må han jo vite forvisst at Gud innehar dette, ikke sant? At Gud virkelig er sånn. Ellers kunne han jo ikke henvise for å bruke slikt ord Herren til det. For han ber jo faktisk Herren om å se hen til sin egen barmhjertighet og rettferdighet. Herre, se på det som du har, og som du har forkynt meg. Og du vet, disse ting, de er ikke egenskaper ved Gud, sånn som vi kan ha egenskaper av forskjellige slag, forstår du? Nei, han er dette, til enhver tid, fra evighet til evighet. Og det ser jo fremfor alt utfolde seg på Golgata, hvor han villig dør i synderens sted, i ditt sted. Dette offer, det har Faderen tatt imot som løsepenge for deg. Tenk på det. En løsepenge så stor at den tar bort hele denne verdens synd, nemlig lammets blod. Og da skal ikke du og jeg gå omkring som om dette offer skulle være en sånn sviktende grunnvoll, vet du. Som vi dessverre så ofte gjør. Vi gjør dessverre det. Syndere som vi er, men det er synd i seg selv. Å ha et sånt forhold til det evangelium som Herren har forkynt. Du ser denne salmisten, som jo er David, velkjent nok for oss, skal jeg tro. Han er fullstendig på det reine med sin misgjerning, og den er stor, vitner han. Men det holder han ikke fra å søke inn til Herren med bønn om de høyeste og beste gaver et menneske kan få. Nemlig, de som renser ham for den hellige, stiller ham lyteløs og uskyldsregn innenfor ham, og gir ham dermed altså fri adgang til himmel og salighet, det evige liv i herligheten. Det ber altså han som er klar over sin store misgjerning, det ber han Gud om. La meg få det. Herre, åpne for meg. Ber du om noe mindre enn det, ja, da er det et eller annet du enda ikke har forstått. For det er altså dette du må ha. Må ha. Du kommer ikke inn i himmel og salighet på noe mindre enn dette, altså. Har du kommet inn i det sanne lys, da er det jo også nettopp det du ser at du mangler i deg selv, ikke sant? Det er ham, Jesus, du må ha, og det som går festet, og det er også hva Gud har gitt deg. Det er det han forkynner deg. Vi skal merke oss det tiende vers i teksten, nå til slutt. Der heter det, alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd. Jeg skal ikke si så mye om det nå, men bare sitere et par vers i skriften. Først i Romerne 11:27. Og dette skal være min pakt med dem. Nå må du høre godt dette, kjære venn. Hva er det for noe? Hva er hans pakt med deg? Jo, dette skal være min pakt med dem. Når jeg tar bort deres synder. Altså når Herren tar bort dine synder. Og det gjorde han jo i det han naglet dem til korsets tre. Og i det dette skjer altså, så har han tatt bort dine synder. Da har du en åpen adgang til himmel og salighet. Det er hans pakt med deg. Som jeg gikk på fjellet noen måneder i 1985, Og da var gjerne Carl Fredrik Wisløff der og hadde gjennomgang av søndagens tekst, altså kommende søndags tekst. Og så var det et tilfelle der hvor han talte over de to pakter, altså den gamle og den nye pakt, og det ble veldig spesielt, for han sa det så enkelt. Den gamle pakt, altså lovens pakt, det en betinget pakt. Altså så enkelt som at hvis du gjør dette her, så skal du få det, men hvis du ikke gjør det, så får du det ikke. Så sitter du der, sier han på stolen, og så vender Herren seg til deg, og så sier han nettopp det. Gjør du dette som jeg byr deg her nå, så skal du få alt sammen. Men gjør du det ikke, så får du ingenting. Men, sier han, hva da med den nye pakt? Jo, da vender han seg jo bort ifra deg som sitter der. Og så vender han seg til sønnen. Og så sier han til ham, dersom du gjør dette, så skal de få det alt sammen. Da gikk evangeliet opp for mitt hjerte igjen. Ser du det som hører nå? Ser du det? Det spurte de mye om på bedehuset før, vet du. Har du sett det? Ja, har du sett dette altså? Det var det du talte om. Og så var spørsmålet ofte, har du vitnesbyrdet? Vi leste nettopp. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder, og så kan vi jo spørre, ser du da hva det vil si å holde hans pakt? Og så i 1. Johannes 5 og vers 11, dette kjente verset og salige verset, og dette er vitnesbyrdet. Merk deg det som vi nevnte, at de spurte ofte det på bedehuset før, har du vitnesbyrdet? Ja, hva er det? Jo, dette er vitnesbyrdet, står det like ut der. At Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Her står det faktisk ikke at Gud skal gi oss evig liv, men det står at Gud har gitt oss evig liv. Når gjorde han det? Jo, han bestemte det fra før verdens grunnvoll ble lagt, men han ga oss det i det han selv utvandret på korsets tre nede på Golgata, som du leser om i skriften. Der han ropte det ut, og det er fullbrakt. Han har gitt oss evig liv. Har du sett det? Kanskje du sitter og hører noe, jeg vet ikke. Du regner ikke som noen kristen, du vet ikke riktig hvordan det skal gå til, og så videre. Nå må du høre ordet. Han har gitt deg evig liv. Og dette livet er i hans sønn. Det er det du trenger å se, kjære. Og det er det vi som kristne trenger å se igjen og igjen. Og her kommer Satan inn med sine løgner og sitt bedrag, og så skal han dra oss dit. Ja, men du må jo ha de nådegaver, og Guds ord taler jo om dette og hint, og så videre. Det må du vel også ha med, og så videre, ikke sant? Nei, hold deg til Jesus, du, så skal alt det andre falle på plass. Så vi synger i en av disse kjente sangene, da står intet tilbake å gjøre for meg, det blir fullført ved frelserens død. Da har sangeren sett det, vet du. Ja, fullført, takk og pris. Det er jo nettopp det Jesus roper ut ifra korsets tre. Det er fullbrakt. Ja, Herre, vi takker deg for denne korte stunden vi får lov til å være sammen her også i dag. Må du velsigne ordet når du går ut i denne stund til de som måtte høre rundt omkring. Og vi ber om at også må få virke det samme i den tiden det får ligge ute på nettet, og at det må få bære frukt, nemlig at mennesket må bli frelst. Det er dette vi bør være opptatt med. Vi er så innadvente i stedet for å se den nøden som verdens mennesker lever i, at de må få høre dette ordet i tide.